We are honored this evening.
Karangalan natin makapili sa gabing ito si Pangulong Thomas S. Monson na minamahal nating propeta. Pangulo, palagi namin kayong ipinagdarasal. Mahal na mga kapatid, salamat sa musika at sa binigkas na salita. Nagbibigay sigla ito at akma sa Pasko ng pagkabuhay, ang sagradong panahon na pinagdiriwang natin sa langgong ito. Masaya akong makasama kayong mga minamahal naming kabataang babae at kasama ang inyong mga ina at mabubuti ninyong leader. Masisigla ang inyong mga espiritu at nakakahawa ang inyong mga ngiti. Tunay nga ang iniisip kayo ng Panginoon at buong pagmamahal na minamasdan kayo mula sa langit. Lumaki ako sa Zwickau, ang dating East Germany. Noong ako'y mga 11 taong gulang, sumailalim sa masusing pagsisiyasat ang aking ma dahil sa politika. At nadama ng magulang ko na ang tanging ligtas na gawin ng aming pamilya ay tumakas patungong West Germany. Naipa siyang pinakaligtas na plano umalis ng hindi magkakasabay at dumaan sa iba't ibang ruta papuntang West at iwan ng lahat ng aming ari-arian. Dahil mas nasa peligro ang aking ama, pinili niya ang pinakamabilis na daan, ang Berlin. Nagtungo pahilaga ang mga kuya ko at magkakahiwalay na nakarating sa kanluran. Ang kapatid kong babae, nakasing edad noon ng karamihan sa inyo na narito, kasama si Helga Fassmann na guro niya sa Young Women, at ilang iba pa ay sumakay sa tren na mabilis na dumaraan sa teritoryo ng West Germany. Binayaran nila isang porter para pagbuksan sila ng isa sa mga pintuan at nang makatawid ang tren sa hangganan ng West Germany, lumundag sila sa tumatakbong tren para makatakas. Humanga ako sa katapangan ng kapatid ko. Ako ang pinakabunsong anak at ipinasya ng aking ina na baybayin namin ang kabundukan naghihiwalay sa dalawang bansa. Naalala ko na nagbaon siya ng pagkain na parang mag-hiking at magpipiknik lamang kami sa kabundukan. Sumakay kami ng tren hanggang sa pinamalayong mararating namin at pagkatapos ay naglakad ng maraming oras palapit ng palapit sa hangganan ng West Germany. Mahigpit ang mga bantay sa mga hangganan pero may mapa kami at alam namin kung anong oras at kung saan ligtas na tumawid. Dama ko ang pagkabalisa ng aking ina. Minamanman niya mabuti ang paligid para makita kung may sumusunod sa amin. Sa bawat takbang, tila pahina ng pahina ang kanyang binti at tuhod. Tinulungan ko siyang dalhin ng kanyang mabigat na bag na puno ng pagkain, mahalagang dokumento at mga larawan ng pamilya nang akyatin namin ang huling mataas na burol. Tsak na iniisip niya na nakalagpas na kami sa hangganan. Nang madama niyang ligtas na nga kami, umupo kami at sinimulang kainin ang aming baon. Sa unang pagkakataon sa araw na yon, alam ko na mas nakahinga siya na maluwag. Noon lamang namin napansin ang karatulan ng hangganan. Napakalayo pa namin. Nagpipiknik kami sa maling panig ng hangganan. Nasa East Germany pa rin kami. Pwedeng may lumitaw ng mga bantay ng hangganan anumang sandali. Tarantang binalot ni inay ang pagkain namin at dali-dali kami umakyat sa gilid ng burol sa butkain namin bilis. Sa pagkakataong ito, hindi na namin isip puminto hanggat hindi kami nakakasiguro na narating na namin ang kabaliang panig ng hangganan. Kahit iba't ibang ruta at nakaranas ng iba't ibang hirap sa paglalakbay, ang bawat membro ng aming pamilya, lahat kami ay ligtas pa rin nakarating sa bandang huli. Nagkasama-samang muli ang aming pamilya. Napakasayang araw niyon. Ang ikinuwento ko sa inyo ay karanasan sa buhay na para sa akin ay napakahalagang paglalakbay. Maaari na ako magbalik tanong ngayon at tukuyin ang maraming paglalakbay sa buhay na aking naranasan. Hindi lamang kabilang dito ang pagtawid sa mga kabundukan o mga hangganan ng politikal. Ilan dito ay tungkol sa pagharap, sa mga pagsubok o pagunlad sa espiritual. Ngunit mga paglalakbay pa rin ito. Naniniwala ako na bawat buhay ay binubuo ng kanya-kanya mga kwento ng paglalakbay. Tsaka kung alam nyo na bawat tradisyon ng isang kultura ay mayaman sa mga kwento ng paglalakbay. Halimbawa, maaaring pamilyar kayo sa paglalakbay ni Dorothy at ng kanyang asong si Toto sa The Wizard of Oz. Tinangayin sina Dorothy Toto ng buhawi at napunta sa lupain ng Oz. Doon nakakita si Dorothy ng kakaibang daang gawa sa dilaw na ladrilyo na siyang tanda ng simula ng paglalakbay pabalik sa kanyang tahanan. Nayan din ang Ebenezer Scrooge ni Charles Dickens, na ang paglalakbay ay hindi naganap sa iba't ibang lugar, kundi sa iba't ibang panahon. Ito ay paglalakbay sa sarili niyang kalooban at tinulungan siya nitong maunawaan kung bakit nagkaganoon ang kanyang pagkatao at ano ang mangyayari sa kanya kung patuloy siyang magiging makasarili at walang pagpapahalaga. Isa sa mga dakilang klasikong nobela ng pantika na Inchik ay ang Journey to the West. Isinulat noong 16th na siglo. Maganda nitong inilahad ang kwento ng paglalakbay ng isang monghing Buddhist na sa tulong ng mababait na tauhan sa kwento ay naglakbay tungo sa espiritual na kaliwanagan. At syempre, nariyan din si Bilbo Baggins, ang maliit at may mababang loob na hobbit na ang pinakagusto lamang ay mamalagi sa bahay at humigop ng sabaw. Ngunit matapos na may kumatok sa kanyang pintuan, ninais niyang marating ang mga lugar na hindi pa niya napuntahan kasama ang isang pantas at pangkat ng mga duwende para isagawa ang mapanganib ngunit napakahalagang misyon. Gusto ba natin ang mga kwentong ito ng paglalakbay dahil nakikita natin ating sarili sa mga manalakbay? Ang kanilang mga tagumpay at kabiguan ay tumutulong sa ating makakita na sarili nating pamamaraan sa buhay. Ang video kanina ay kwento rin ng magandang paglalakbay. Siguro, ipinaalala rin sa atin ito ang kwento ng paglalakbay na dapat ay pamilyar tayong lahat. Kung lahat tayo ay may mahalagang papel na ginagampanan. Nagsimula ang kwentong ito sa napakaraming taon na ang lumipas, hindi pa man umiikot ang mundo sa kanyang orbita, hindi pa man naabot ng init ang araw ang malamig na kalawakan, hindi pa man namumuo ang mga ulap at ulan, at hindi pa man pinananahanan ng mga malalaki at maliliit na nilalang ang ating planeta. Sa simula ng kwento, nabuhay tayo sa malayo at magandang lugar. Hindi natin alam ang maraming detalye sa premortal na buhay na yon. Ngunit mailan tayong alam. Inihayag sa atin ating Ama sa Langit kung sino siya. Sino tayo? At sino ang maari nating kahinatnan? Sa unang kalagayang yon, alam nyo na walang alinlangan na may Diyos. Dahil nakita at narinig ninyo siya. Kilala niyo si Hesukristo na siyang magiging kordero ng Diyos. Nanampalataya kayo sa Kanya. At alam ninyo ang inyong tadhana ay hindi ang mamalagi sa siguridad na inyong premortal na tahanan. Kahit mahal na mahal ninyo, ang walang hanggang daigdig na yon. Alam ninyo ang kailangan niyong simulan ang isang paglalakbay. Aalis kayo sa piling ng inyong Ama, daraan sa lambong ng pagkalimot, tatanggap ng mortal na katawan, at matututo at makararanas ng mga bagay na naway tutulong sa inyong umunlad at mas maging katulad ng inyong Ama sa Langit at makabalik sa kanyang piling. Sa sagradong lugar na iyon na napalibutan ng mga taong kilala at mahal ninyo, ang malaking tanong na maaaring nasa sa isip nyo ay, ligtas kaya akong makabalik sa aking tahanan sa langit? Napakaraming bagay ang hindi nyo mapipigilan. Magiging mahirap ang buhay sa mundo. Puno ng mga hindi naasahang karanasan sa daan, sakit, kasawian, aksidente, pagtatalo-talo. Dahil wala kayong alaala ng buhay nyo noon, dahil hindi nyo naalala na minsan ay kasama nyong nabuhay ang inyong Ama sa langit? Makikilala pa rin ba ninyo ang kanyang tinig? sa gitna ng lahat ng ingay at kaguluhan ng buhay sa mundo? Ang lakbayin ay tila mahaba at walang katiyakan, punong-puno ng pagpanganib. Hindi ito magiging madali, ngunit alam ninyong sulit na pagsikapan ito. Hayan, at nariyan na kayo. Sa simula na inyong paglalakbay, umaasam at taglay ang di masambit na pananabik at pag-asa at sa wari ko may bagaring takot at pag-aalala. Sa huli, alam ninyong makatarungan ng Diyos. Nakabutihan niya magtatagumpay. Nakibahagi kayo sa malaking kapulungan sa langit. At alam nyo na maglalaanan yung tagapagligtas at manunubos si Hesus Kristo ng daan para kayo malinis mula sa kasalanan at maligtas sa pisikal na kamatayan. Naniwala kayo na sa huli, magagalak at isasama ninyo ang inyong tinig kasama ng mga koro ng langit na umaawit ng pagpuri sa kanyang banal na pangalan. Kaya huminga kayo ng malalim at humakbang ng malaki at narito na kayo. Sinimula ng bawat isa sa inyo ang maligayang paglalakbay pabalik sa inyong tahanan sa langit. Ngayon narito na kayo sa mundo, makabubuting kumustahin ninyo ang lagay na inyong paglalakbay. Nasa tamang daan ba kayo? Nahuhubog ba sa inyo ang pagkataong nilayon na kahinat na ninyo at nais nyo maging? Gumagawa ba kayo ng mga pagpiling tutulong sa inyo na makabalik sa inyong Ama sa Langit? Hindi niya kayo pinadala sa paglalakbay nito para gumalagalang mag-isa. Nais nyo lumapit kayo sa Kanya. Maliban sa mapagmahal na mamagulang at matatapat na lider ng simbahan, ibinigay niya sa inyo ang mapang naglalarawan ng kalupaan at ang mga panganib. Ipinapakita nito sa inyo kung saan matatagpuan ang kapayapaan at kaligayahan at tutulong sa inyo na iplano ang inyong paglalakbay pauwi. Ngayon, saan inyo makikita ang mapang ito? Sa mga banal na kasulatan, sa mga salita ng mga propeta at apostol, at sa pamamagitan ng personal na paghahayag mula sa Espiritu Santo. Ang mapang ito ay ang Ebanghelyo ni Hesukristo, ang mabuting salita, at ang landas na masayang tinatahak na isang disipulo ni Kristo. Ito ang kautusan at halimbawang ibinigay sa atin ng ating tagapamagitan at guro na alamandahan dahil siya ang daan. Mangyari pa, ang pagkakaroon ng mapa ay walang kabuluhan sa inyo kung hindi nyo ito pag-aaralan. Maliban kung gagamitin nyo ito sa paglalakbay sa buhay, inaanyayahan ko kayong pagtuunang mabuti ng pansin ang pag-aaral at pagpapamuhay ng salita ng Diyos. Buksan ang inyong puso sa Espiritu Santo upang magabayan niya kayo sa inyong paglulakbay. Ang mapa ninyo ay puno ng mga mensahe ng panghihikayat at tagubilin mula sa inyong Ama sa Langit at sa Kanyang Anak na si Hesukristo. Ngayon, gusto kong ibahagi sa inyo ang tatlo sa mga mensaheng iyon na tutulong sa inyo na tagumpay na makauwi pabalik sa inyong tahanan sa langit. Ang unang mensahe, huwag matakot sapagkat ako ang Panginoon ay kasama ninyo. Hindi kayo nag-iisa sa paglalakbay na ito. Kilala kayo ng inyong Ama sa Langit. Kahit walang sino man nakikinig sa inyo, pinakikinggan niya kayo. Kapag nagagalak kayo sa kabutihan, nagagalak siyang kasama ninyo. Kapag kayo ay puno ng pagsubok, nagdadalamhati siyang kasama ninyo. Ang pagmamalasakit sa inyo ng Ama sa Langit ay hindi binabatay sa inyong yaman o ganda o kalusugan o talino. Ang pagtingin niya sa inyo ay hindi gaya ng pagtingin sa inyo ng mundo. Nakikita niya kayo kung sino talaga kayo. Tinitingnan niya ang inyong puso at mahal niya kayo dahil kayo ay kanyang anak. Mahal ko mga kapatid, hanapin ninyo siya at inyo siyang masusumpungan. Ipinapangako ko, hindi kayo nag-iisa. Ngayon, sandali niyo tingnan ang mga taong nasa paligid ninyo. Maaaring ilan sa kanila ay mga leader, kaibigan o miyembro ninyong pamilya. Ang ilan ay maaaring hindi niyo pakilala. Gayunpaman, bawat taong nakikita nyo sa paligid ninyo, sa pulong na ito, o sa iba pa mang lugar o sa ano pa mang panahon, ay magiting sa premortal na daigdig. Ang mapagkumbaba at kung titingnan ay pangkaraniwan lang na taong katabi ninyo, ay maring isa sa mga pinakamagiting na nilalang na minahalan inahangaan ninyo sa kalipunan ng mga espiritu. Maaring kayo mismo ay tulad din nilang karapat dapat tularan. May isang bagay na nakatitiyak kayo, bawat taong nakikita ninyo, anuman ang lahi, relihiyon, paniniwalang politikal, pangangatawan o kaanyuan, ay pamilya ninyo. Ang dalagitang tinitingnan nyo ngayon at kayo ay may iisang ama sa langit at nilisan nito ang kanyang mapagmahal na presensya tulad ninyo sa biig na magtungo sa mundong ito at mabuhay ng sagayon ay makabalik siya balang araw sa piling ng ama. Gayunman, maaring madama niyang nag-iisa siya tulad din ninyo kuminsan. Maaring malimutan pa niya paminsan-minsan ang layunin ng kanyang paglalakbay. Mangyayaring ipaalala sa kanya sa pamagitan ng mga salita at gawa na hindi siya nag-iisa. Narito tayo para tulungan ang isa't isa. Maaring mahirap ang buhay at nagpapatigas ito ng mga puso sa puntong di maantig ang ilang tao bunga nito. Maaring ang ilan ay puspos ng galit. May ibang pinagtatawanan at kinukutsa ang mga naniniwala sa mapagmahal na Diyos. Ngunit alalahan ito, bagamat hindi nila naalala, sila man ay umasam noon na makabalik sa kanilang Ama sa Langit. Hindi nyo responsibilidad na hikayating magbalik loob ang lahat ng tao. Yan ay gawain ng Espiritu Santo. Ang gawain ninyo ay ibahagi ang inyong mga paniniwala at huwag matakot. Kaibiganin ng lahat. Ngunit panatilihin ang inyong mga pamantayan. Manindigan sa inyong mga prinsipyo at pananampalataya. Ipagmalaki ang sarili dahil kayo ay anak ng Diyos at ipaglalaban niya kayo. Ang pangalawang mensahe, kayo'y mga ibigan sa isa't isa na gaya ng pag-ibig ko sa inyo. Naitanong na ba ninyo kung anong wika ang sinalita natin lahat ng kapiling pa natin ng Diyos? Malakas ang kutob ko na Alemanya yun. Bagamat palagay ko ay wala naman talaga nakakaalam. Ngunit alam ko na sa ating premortal na buhay, natutuhan natin mismo mula sa mana ng ating mga espiritu ang wika na para sa lahat. Wika na may kapangyarihang daigin ang mga emosyonal, physical, at espiritual na hadlang. Ang wikang yan ay ang dalisay na pag-ibig ni Hesukristo. Ito ang pinakamapangyarihang wika sa mundo. Ang pag-ibig ni Kristo ay hindi pa kunwaring pag-ibig. Hindi ito pag-ibig na inihahayag sa greeting card. Hindi ito ang uri ng pag-ibig na pinagmamalaki sa popular na mga awitin at pelikula. Ang pag-ibig na ito ay tunay na nagpapabago ng pagkatao. Iginugupo nito ang mga galit at pinapalis ang inggit. Pinaghihilom nito ang hinanakit at pinapawi ang matinding pait. Maaari itong gumawa ng mga himala. Natanggap na natin ating mga aralin sa wikang ito ng pag-ibig bilang mga espiritu sa piling ng Diyos. At dito sa mundo, may mga pagkakataon tayong gawin ito at salitain ito ng mahusay. Malalaman ninyo kung natututunan ninyo ang wikang ito ng pag-ibig sa pagsuri kung ang mga bagay ang gumaganyak sa mga iniisip at kinikilis nyo. Kapag ang mga pangunahing nasa isip nyo ay nakatuon sa mga bagay na makatutulong sa inyo, maaari makasarili at mababaw ang nakakaganyak sa inyo. Hindi yan ang wikang gusto ninyong matutuhan. Ngunit kapag ang pangunahing iniisip at inaasal ninyo ay nakatuon sa paglilingkod sa Diyos at sa iba. Kapag tunay niyong hinahangad na pagpalain at pagsiglahin ang mga nasa paligid ninyo, ang kapangyarihan ng dalisay na pag-ibig ni Kristo ay aantog sa puso at buhay ninyo. Yan ang wikang gusto ninyong matutuhan. Kapag naging mahusay na kayo sa wikang ito at ginamit ito sa inyong mga pakikipag-ugnayan sa iba, may madarama sila sa inyo na pupukaw sa matagal ng saloobing saliksikin ng tamang daan pabalik sa kanilang tahanan sa langit. Dahil, hindi nga ba't ang wika ng pag-ibig ay ang kanila rin katutubong wika? Ang malalim at matinding impluwensyang ito ay ang wikang tumitimo sa kaibuturan ng kaluluwa. Ito ay wika ng pangunawa, wika ng paglilingkod, wika ng kasiglahan at galak at aliw. Matutong gamitin ang wika ng pag-ibig ni Kristo. At ang pangatlong mensahe, magalak. Kung minsan, nainip tayo sa kasulukoy natin paglalakbay, di ba? Kung ikaw ay 12 taong anyos, maaaring inisip mo na sana ay 14 ka na. Kapag 14 ka na, inisip mo na sana ay 18 ka na. At kapag 18 taon ka na, inisip mo pa minsan-minsan na sana ay 12 taon ka ulit at makapagsimulang muli. Lagi nang may mga bagay na inireklamo. Mga bagay na tila hindi may lagay sa tama. Maaring ubusin ninyo ang panahon sa pag-isip na kayo malungkot, nag-iisa, hindi maunawaan o inaayawan. Ngunit hindi yan ang paglalakbay na inaasam ninyo. At hindi yan ang paglalakbay na nais ng Ama sa langit na tahakin ninyo. Tandaan, kayo ay tunay na anak ng Diyos. Isinasaisip ito, naanyayang ko kayong lumakad na may tiwala at galak. Oo, bako-bako, paliko-liko, at may mga sagabal sa daan. Ngunit huwag niyo itong pansinin. Hanapin ang kaligayang inihanda sa inyo ng Ama sa Langit sa bawat takbang ng inyong paglalakbay. Ang kaligayahan ng destinasyon, ngunit tuturin ang landas. Kapayapaan sa daigdig na to at buhay na walang hanggan sa daigdig na darating, iyan ang dahilan kung bakit inuutos niya sa atin na magalak. Habang masaya niyong ginagamit ang mapang ibinigay sa inyo ng mapagmahal na Ama sa Langit para sa inyong paglalakbay, maabot ninyo ang inyong banal na katangian. Lalaki kayong bilang anak ng Diyos na siyang inasam ninyong kahinatnan. Mahal ko mga kapatid, mahal ko mga kabataang babae ng simbahan, mga bata kong kaibigan. Bilang apostol ng Panginoon, binabasbasan ko kayo na matagpuan ninyo ang daang pauwi at maging inspirasyon kayo sa lahat ng kasama ninyong naglalakbay. Ipinapangako at idinadalangin ko rin na kapag tinupad at namuhay kayo ng tapat sa mga tipan, sa mga lituntunin at sa mga pinahalaga ng Ebanghelyo ni Jesucristo, sa katapusan ng inyong paglalakbay, ay naroroon ang Ama sa Langit. Kayo ay kanyang tatanggapin at malalaman ninyo sa wakas naligtas kayong nakauwi sa pangalan ni Jesucristo. Amen.